Номаи дуюм ба Қоринтиён. Боби ҳафтум. Пас эй маҳбубонам, дар сурате ки чунин ваъдаҳо дорем, худамонро аз ҳар гуна наҷосати ҷисм ва рӯҳ тоза карда, қудсияти худро дар тарси Худо мукаммал намоем. Дар дилҳои худ ба мо ҷой диҳед. Мо касеро наранҷондаем, ба касе осеб нарасондаем, аз касе истифода набурдаем. На аз барои мазаммат мегӯям. Зеро пештар гуфта будам, ки шумо дар дили мо ҳастед, то ки бо ҳам бимирем ва бо ҳам зист кунем. Умеди ман аз шумо бисёр аст, фахри ман аз шумо бузург аст. Бо вуҷуди тамоми андӯҳи мо, пур аз тасалло ҳастам ва шодии фаровон дорам. Зеро вақте ки ба Мақдуния ҳам омадем, ҷисми мо оромӣ надошт, балки аз ҳар сӯй ба фишор дучор шудем. Аз берун ҷидолҳо, аз дарун ҳаросҳо буд. Аммо Худое, ки ба фурӯтанон тасалло мебахшад, бо омадани Титус моро тасалло дод. Ва на танҳо бо омадани ӯ, балки бо он тасаллое низ, ки ӯ дар шумо ёфта буд. Вақте ки аз иштиёқмандии шумо, аз навҳаи шумо ва аз рашке, ки шумо дар ҳаққи ман доред, ба мо нақл кард, ба тавре ки ман боз зиёдтар шод шудам. Бинобар ин, агар шуморо бо нома ғамгин карда бошам, пушаймон нестам, гарчанде ки пештар пушаймон шуда будам, зеро дидам ки он нома шуморо ба соате бошад ҳам ғамгин кард. Алҳол ман шодам на аз он ки шумо ғамгин шудаед, балки аз он ки ғами шумо боиси тавба гардидааст, зеро ки ғами шумо аз тарафи Худо буд, ба тавре ки аз мо ҳеҷ зиёне надидаед. Зеро ғаме ки Худо додааст, тавбаро дар роҳи наҷот ба амал меоварад, ки аз он пушаймонӣ нест, лекин ғами дуньёӣ маргро ба амал меоварад. Зеро бубинед, ки ғами Худо додаро хӯрданатон чӣ гуна ҷидду ҷаҳдро, чӣ гуна узрхоҳиро, чӣ гуна тарсро, чӣ гуна шавқро, чӣ гуна рашкро, чӣ гуна қасосро дар шумо ба амал овард. Ва дар ҳамааш шумо нишон додед, ки дар ин кор пок ҳастед. Хулас, агарчи ман ба шумо навишта будам, ин на аз барои золим ва на аз барои мазлум, балки барои он буд, ки ҷидду ҷаҳди мо дар ҳаққи шумо ба ҳузури Худо ба шумо ошкор гардад. Ба ин сабаб мо аз тасаллои шумо тасалло ёфтем. Лекин боз ҳам зиёдтар мо аз шодии Титус шод шудем, чунки ҳамаатон рӯҳи ӯро ором кардаед. Зеро агар ман дар бораи шумо пеши ӯ аз чизе фахр карда бошам, хиҷил нашудам. Балки чунон ки мо ҳар гапро дар хусуси шумо ба ростӣ гуфта будем, фахри мо низ ончунон пеши Титус рост баромад. Ва дили ӯ боз ҳам зиёдтар сӯи шумо моил мешавад, вақте ки фармонбардории ҳамаатонро ба ёд меоварад, ки чӣ гуна шумо ӯро бо тарсу ларз пазироӣ намудаед. پس شادمانم که در هر بابت می توانم از شما دلپر باشم.